Це була Наталя Бень з випуском новин, а тепер дещо змінимо настрій, тематику, тон. Ви почуєте за мить продовження повісті Володимира Аренєва «Порох з драконових кісток» у виконанні автора.
Володимир Аренєв. Порох із драконових кісток. Закривши двері, Марта присіла на ліжко і уп'ялася пальцями в матрац. Її трусило від люті і безсилля, і від страху перед чимось, що вона й сама поки не здатна була назвати. Вона дивилася на постери з Джимом, пернатим псом, на кілька дитячих малюнків, що їх подарували вихованці інкубатора, на пазл у рамці. Принцеса Мельюсина приймає клятву вірності у васалів. Репродукція давньої фрески. Уся кімната зараз здавалася їй чужою. Не кімната, музей. Фреска, що облупилася. Анахронізм. Пазл із минулого життя. Із життя, яке ніколи, ніколи не повернутися. Вона упала горілиць і заплющила очі, змусила себе розслабитися, дихати носом, думати про щось бляха хороше. Про щось, щоби всі ви здохли позитивне. Світле, еге ж, добре. І тут, просто у неї над вухом, мобільний врубив на повну марш негідників. «Гей, лялечко, світ нашим будде! Як ми скажем, так робитимуть люди!» «Чепуруне? Марто, привіт! Ти там сама?» «Слухай, вибач, я забула». «Та й не склалося б, у нас тут гості. Тобі конче треба було перемолотись сьогодні?» «А?» – здивувався Чепурун. «А, ти про кістки! Та ні, воно таке, день туди, день сюди, почекаю». «Супер, а телефонуєш ти ні?»
«Та ж щодо кісток!»
«Стоп, у когось із нас проблеми з пам'яттю. Ти мені щойно...» Чепурун голосно видихнув.
Хоч дослухай. Словом, таке. Ти коли востаннє бачилася із губатим Марком?
Коли бачилася, не згадаю, а говорила години півтори тому. А тобі він з якого дива потрібний? Чи вирішив сплавити йому свою частку?
Ні, слава Богу, ні. Його взяли.
Марта підвелася, підійшла до дверей і прислухалася. У кімнаті було тихо, голоси, всі чотири, долинали з кухні. Тобто взяли.
Я поки сам не в курсі, що там і як. Виклали ролик, хтось випадково опинився поряд, коли єгері виводили його із свого загротованого барсука. Уже в наручниках. У коментах пишуть, що звинувачують у незаконному придбанні та перепродажі драконових кісток. Гей, не мовчи там?
Я не мовчу. Я думаю. Він мені телефонував, розумієш? От якраз на цей мобільний.
І не вперше?
Не вперше.
Тоді працюй мізками і не гальмуй. Набісла ти йому здалася. Ну, один раз помилився номером. А так, може, скажеш, коли питатимуть, що клеївся до тебе?
Та пішов ти.
А недаремно Стефан Миколай говорить, що у тебе занижена самооцінка.
Марта несподівано для самої себе розсміялася.
Ну ти базікало. Базікало чи ні, а щодо клеївся, ідея годяща. Якщо треба, ми підтвердимо. Словом, міркуй давай. І про наш запас. Його би переховати кудись. Як гадаєш?
Марті спало на думку те, що вона почула за столом.
про пшеницю і про з дня у день. Чепурун вислухав її, напружено сопучив слухавку, але переривати не ризикнув.
«Порадимось, адже до неділі все одно жодного шансу, що вирвешся».
Марта прикинула. Губатому вона вже навряд чи завтра знадобиться. А розраховувати на те, що там у нього намічалось, не виходить. «Та ні, ще й як вирвуся. У школі обговоримо». Цілий вечір вона чекала, що їй зателефонують, або навіть візьмуть і прийдуть просто додому. Учила уроки, а сама прислухалася до розмов на кухні і до того, що відбувалося у дворі. Кілька разів, коли під'їжджали машини, коли брязкали дверцята, не витримувала, визирала у вікно. Але єгері не їхали, а гості розмовляли із Елізою надто тихо, немов навмисне. І задачки, отже паскудство, категорично за таких умов не розв'язувалися. Зрештою, всі розійшлися. Дядько з тіткою поспішали на електричку, аби до ночі бути в Істомлі. Гіппель взявся їх провести. Батько допоміг мачусі прибрати зі столу і знову ліг у вітальні. Марта чула, як рипить під ним диван. Вона теж лягла, але не могла заснути. Тому чула, як він підвівся, постояв, зітхнув, наче на щось наважувався. Рипнули двері спальні, обережно зачинилися. Марта лежала у темряві, робила вигляд, що намагається заснути, і аж ніяк не прислухається до тиші. Не розрізняє ледве чутні голоси, чоловічий та жіночий. Репіння пружин, здивований, придушений вигук. Уранці, коли напівсонна, шаркаючи капцями, вона прямувала на кухню, батько був там само. На дивані. Уже не спав, просто лежав, утупившись у стелю. І, здається, усміхався. Розділ четвертий. Огляд і висновки.
«Про огляд чула?»
– найперше запитав Стефан Миколай. Він чекав на Марту у дворі. Кинув сумку на лавочку і з непідробною цікавістю дослідника приглядався до якогось чи то жука, чи то блощиці. «У Губатого вдома?»
«Що?» «Та ні, у школі. Медичний огляд. А до чого тут Губатий?»
Марта розповіла. Стефан Миколай нарешті відірвався від комашки.
«Чого ж ти посилання на ролик не скинула?» «Ну і, власне, який план?»
Відповісти Марта не встигла. З боку дворів примчав чепурун. Волосся дибки, під пахвами розпливаються темні плями. Дихає, наче спаніель-астматик.
«Губатий всіх здав?»
– спробував вгадати Стефан Миколай.
«Язик би тобі! Фух. Відсох!»
Чепурун вперся долонями у коліна і ковтав повітря, не міг надихатись.
«Марто, ключ від гаража з тобою? Негайно хапаємо і десь ховаємо».
«Ключі?» – здійняв брову Стефан Миколай.
«Кістки!» –
Чепурун махнув на них, мовляв, про що із з вами бовдурами говорити, і рушив назад до гаражів.
«Та відхекайся і поясни по-людськи», – наздогнала його Марта. «А то, знаєш, запізнюватись до ропухи взагалі не в тему».
Ропуха вела в них біологію і була украй пам'ятливою тіткою. Чепурун пирхнув на це, однак змінив рись на бадьорий крок.
«Отже, ситуація така. Я вчора до півночі рубився у космоковбоїв. Ми якраз зламанулися в рейд на одну планетку. І тут привіт Наш Ван Хельсінг каже, далі без мене, форс-мажор, сорі. І вам додає, раджу, якщо в когось є у гаражах на трьох царів щось таке, не дуже законне, поникайте до обіду.
В обід, похмуро відгукнувся Стефан Миколай, все це перетвориться на гарбузи. Чепорун на нього навіть не глянув.
Губатий, гадаю, жодного імені не назвав. Злякався. Він же, напевно, пов'язаний із діячами зубатішими за нього, які в разі чого де завгодно знайдуть.
І що завгодно відгризуть.
Марта штурхонула Стефана Миколая під ребра. А гаражі тут до чого? А в якомусь із гаражів, саме тут, на трьох царів, цей довбень облаштував собі склад. І єгері підозрюють не в одному. Наш Ван Хельсінг каже таке. На обшук ордер їм, звісно, ніхто не дасть. Але Жек випише дозвіл на перевірку типу підозра у порушенні пожежної безпеки. Після обіду вони викликають власників і починають перевіряти.
Слухай, але якщо без ордерів, то чим вони нам загрожують? Зайшли, пішли, хіба ні?
Без ордерів, зате з кресальними собаками.
Кресальних собак Марта живцем ніколи не бачила, тільки по телевізору. Це були здоровезні зетеля тварюки, чорні з лемурячими очиськами та й кластими мордами. Драконові кістки, токсичні там чи нейтралізовані, вони чули не згірше, ніж свиня трюфелі.
Насичений вівторок намічається, зауважив Стефан Миколай. То який вкотре, питаю, план?
Чепурун стисло виклав, поки Марта відмикала двері. Кістки слід було негайно забрати звідси і заховати де-інде. Оскільки ж до Чепуруна нести їх просто неможливо, от якраз дуже вчасно поряд опинився Стефан Миколай.
«Як там твоя сеструха? Ти наче казав, що видужує?»
Той поглянув на годинник.
«І навіть, думаю, от просто зараз заходить у двері нашої благословенної школи. Куди, до слова, бажано би потрапити і мені? Ну, хоча б на середину першого уроку».
Тільки Стефан Миколай у таких випадках взагалі приходив на урок. Будь-який нормальний школяр перечекав би на подвір'ї чи у парку навпроти. Але сперечатися чи переконувати сенсу не було. Це Марта із Чепуруном уже давно засвоїли. Вони поквапом розібрали Вавилонську вежу, розкидали трофеї по сумках, а Марті, щоб все забрати, довелося змінити свою звичайну шкільну сумку на позаторішній наплічник, що висів тут таки, на вішалці. Влаштували творчий безлад, замкнули гараж і швидко рушили по маршала Нахмансона, потім звернули біля парку, зрізали шкільним стадіоном, прослизнули крізь дірку у паркані.
«Марто!» – гукнула Ніка. «Агов, ходи сюди, а я вже набрати тебе збиралася!»
Далі, вздовж паркана, біля в'їзду на шкільне подвір'я, стояв присадкуватий автобус із табличкою «Діти». До нього повільно, наче арештанти, заходили 11-класники. Біля його квадратної морди стояли Штоц і Ропуха. Ропуха пнулася, червоніла бородавками, здіймала всі свої підборіддя і витріщалася щосили. Штоц, зважаючи на тон і жести, був ввічливий та необлаганний.
«Ми ж ледве не поїхали», – підбігла Ніка. «Потім самі б добиралися через півміста».
«От молодчина», – сказав їй Стефан Миколай.
«Яка турбота? От що б ми без тебе робили?»
Ніка вже хотіла відповісти гідно, дотепно і безжально, але утрутилась Марта.
«Це надовго? Ти в курсі?»
«Та певно, як минулого року. Кілька годин і відпустять. На уроки не треба, одразу додому. Ходімо, я тобі місце притримала».
Марта озирнулась на лицарю. «Іди собі, іди!» – махнув їй рукою Чепурун. Сам він явно націлився скочити в кущі, аби уникнути сумної долі. Однак якраз цієї миті Штоц поборов нарешті Ропуху і помітив їх зі Стефаном Миколаєм. Шляхів для відступу не залишилося. Навіть Чепурун це збагнув. Він зобразив на обличчі бадьореньку усмішку.
«Ха, уроків не буде? Супер!»
І рушив за Мартою і Нікою. В автобусі було тісно, пахло бензином і потом. Багато хто позіхав, а Клаус навіть спав, упершись у скло одним вухом, наче велетенським присоском. На нічених місцях уже сиділи Артурчик із Еріком. Про щось перешіптувалися. Ніка, злюща після спілкування із Стефаном Миколаєм, гарикнула на них, аж обидва, перечіпаючись поквапом, звільнили сидіння. І лише тепер дівчата помітили в кінці проходу біля кабіни водія молодого пана Вегнера. Він стояв у півоберта до них і про щось розмовляв із медсестричкою, яка час від часу підміняла пані Бихальську, шкільну лікарку. Рука пана Вегнера недбало лежала на спинці сидіння, зовсім поруч із плечима і шиєю медсестрички. І взагалі, судячи з усього, обговорювали вони аж ніяк не розповсюдження інфекційних захворювань в осінньо-зимовий період серед учнів старших класів. Ніка сполотніла, закусила губу і забилася якомога далі у куток під самісіньке вікно. Марта сіла поряд, запхала під сидіння на плічник, озирнулася. Чепурун і Стефан Миколай вмостилися хто де. Судячи з облич, обох сповнювали найгірші перечуття.
«То що?»
– сказав, піднімаючись до салону Штоц.
«А усі тут?»
Автобус був занизький для нього, і класний заумер, зігнувшись у три погибелі. Усміхаючись так, наче попереду на них чекала найчарівніша і найнеймовірніша мандрівка, він нагадав.
«Вам видадуть обхідні листи. Там вказано номери кабінетів і те, в якому порядку треба їх відвідувати. Тож, прошу, будьте уважними і жодного не пропустіть. Раптом, що не ясно, запитуйте у мене, у пана Вегнера, нашого нового вчителя, або ж у пані Казатул».
Пан Вегнер і пані Казатул при цьому навіть спромоглися відволіктись одне від одного і кивнули пасажирам.
«Які потворні у неї руки!» – прошепотіла Ніка. «А зуби? Дрібнющі, як у щура!»
Марта неуважно кивнула. Автобус уже рушив, їхав проспектом. У вікні, за плечем Ніки, вона побачила двох вузькомордих загратованих борсуків. Задні дверцята були відчинені, і раптом Марта помітила всередині чорну, оцупкувату постать. Тварюка повернула до неї писок, і у темряві пролупилися два круглі ока, кожне завбільшки із каганець.
«Про що взагалі можна із нею розмовляти?»
– не вгавала Ніка. «17 років», – нагадала Марта, і коли подруга скривилась, вирішила змінити тему.
«Слухай, а чого нас із таким поквапом зібрали з уроків? Раніше хоча б за кілька днів попереджали?»
Ніка стинула плечиками, не відводячи погляду від передніх сидінь.
«Тобі не все одно? Може, чергова епідемія починається? Ну і смикнулися, що треба терміново прищепити. Золота лихоманка, соляне остовпіння чи інша бредота. Зараз усе це пре через кордони, сама знаєш».
Виявилося, однак, що ніяке щеплення їм не загрожує. Це був наступний розділ повісті Володимира Арінєва «Порох із драконових кісток». Спеціально на Польському радіо для України читав автор. Цей і попередні випуски ви можете
прослухати в інтернеті на сайті Польського радіо для України.